Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je novinár, televízny moderátor, vysokoškolský pedagog a výskumník Václav Moravec. Vítajte.
Dobrý deň a ďakujem za pozvání a zdravím všechny na Slovensku.
Ďakujeme za účasť. Začnem asi tým, že vaša politická debata, otázky Václava Moravca, ktorú vysiela Česká televízia v nedeľu na poludne, bude mať budúci rok 20 rokov. To sú vlastne dve dekady každotýždenných politických debát s jedným moderátorom. Povedzme, že to už je inštitúcia. Ako veľmi ste pri nich pri sledovaní politiky otupeli? V zmysle, či vás ešte niečo vyruší?
Nepochybne, protože to prostredí, ve ktorom ty politické debaty se odehrávají, se výrazně proměnilo za těch 20 let. To znamená, že nikdo z moderátorů, kdo dělá tak dlouho politické pořady, a dovolím si tvrdit, že když se člověk podívá na britské moderátory, americké moderátory, tak je to spíše tradice, že čím déle to člověk dělá, tím je zkušenější, ale to neznamená, že to je rutinní postup, protože podívejte se, jak síťová digitální média, sociální sítě výrazně proměnily i politické debaty a proměnily mediální svět jako takový. To znamená, mně v těch posledních letech, řekněme v té poslední dekádě, mě překvapuje, co všechno je možné a jak politikům prochází to, co když otázky začínaly, tak jim neprocházelo. A to je zásadní proměna. To znamená, není to tak, že člověk, ano, je zkušený v tom, jak tu situaci zvládnout, jestli rozehrát třeba situaci ve studiu tak, že necháte ty politiky, aby se více pustili do diskuze a moderátor poustoupí stranou. Ale to, jak se proměňuje politický diskurs, jak se proměňuje kvalita diskuze ve veřejné sféře, tak tady za těch posledních zhruba 10 let od nástupu sociálních sítí je ta proměna velká a moderátor si na to zvyká.
Já se pýtám aj proto, že či vás nějakým způsobem vyrušili zábery, na kterých bývalý slovenský premiér bojuje s bývalým slovenským ministrom vnútra o mikrofon. Jeden se brání kopancom, druhému priběhne vypomocť jeho stranický kolega, který svojho protivníka dvakrát udělí pesťou. Ako, je to něco, co ještě je pro vás stále nevídané?
Obávám se, že když sleduji z Čech a z Moravy vaši slovenskou politiku, tak u vás ta úroveň politické diskuze a to, co je vlastně možné, nechci říct, že mě nepřekvapuje, ale vy jste temperamentnější. Na straně jedné, to je to, co se mi na Slovácích líbí a kde vás mám rád, že jste otevřenější, vřelejší, ale zároveň jste více horké hlavy. U nás, protože jsme blíže k tomu Německu, tak u nás by takové množství útoků, já když jsem viděl Igora Matoviča, a teď jsem zapomněl jméno té slovenské poslankyně a byla to diskuze na Jojke, kde se urážili do psychopatů a podobně.
Jana Byto Cikaníková z SAS.
Ano, ano. Tak u vás nechci říct, že toto je běžné, protože to bych asi činil tu veřejnou diskuzi na Slovensku pokleslejší než je, ale hold, vy máte krčmy, máte ty borovičky, máte ty horké hlavy víc, než máme my Češi, Moravané a Slezané. A víte, pro mě Slovensko v mých očích zažilo zlom vraždou Jana Kuciaka a jeho přítelkyně, protože já jsem si nikdy, jak Václav Klaus o mě říkal už v 90. letech, že jsem zastydlý federalista. Já bych si nikdy nepřipustil, že v našem geografickém prostoru československém je možné zabít novináře. A v tom pro mě nechci říct, že mě to nepřekvapilo, ale bohužel jako nepřekvapilo. A teď, jestli jsem viděl včera nebo předčerejšky další slovní útoky a agresy. U vás ta předvolební kampaň je výrazně vyhrocená, opět máte volby, protože máte zkušenost s mečiarismem, o čem se možná ještě budeme bavit, tak u vás ty volby jsou více vyhrocené, než je tomu v České republice a než by nebyly v České republice vyhrocené.
A nielen voľby, veď keď sa bavíme o nejakých fyzických incidentoch, tak také príklady sú aj v Česku. Ja si pamätám legendárnu hrozbu flákancom od poslanca Volného, ale aj facku, ktorú dal Miroslav Macek Davidovi Rátovi. Ale predsa len, že my sme tu videli bitku ex-premiéra s ex-ministrom vnútra. Je to iná liga? Akože viete si predstaviť, že by k takémuto incidentu za účasti takýchto aktérov došlo v Českej republike?
Je to jiná liga a to z toho důvodu, že u nás si dovolím tvrdit, že ti lidé jsou více potrestáni z obou stran. Já nemohu a nevidím do hlavy Igora Matoviče, ale to, že tam měl kameru, nepochybně jako počítal s tím, že reakce Roberta Kaliňáka bude taková, jaká byla, ale u nás si myslím, že by to znamenalo pohoršení veřejnosti, zásadní zděšení veřejnosti, ale na straně druhé podívejte se, co se děje ve Spojených státech amerických a znovu se vracím k sociálním sítím a k ekonomice emocí, to, co ty sociální sítě výrazně změnily, že se ty hranice posouvají a my si na to začínáme zvykat. Mě by před 20-30 lety nenapadlo, že bude jakýkoliv prezident americký, jedno jestli je demokrat, republikán nebo nezávislý s podporou republikánů, že bude podporovat útok na Kapitol a rozdělí se americká společnost. Jo. Takže já myslím, že všechny tyto děje jsou součástí nějakého širšího globálně technologického emocionálního posunu a teď záleží na tom, jak odolná je ta společnost. A znovu se vracím k České republice. My si ty hranice posouváme také, ale všimněte si, jak tehdy byl odsouzen i Miroslav Macek, respektive David Rád, a Miroslav Macek na to tehdy nereagoval. No a Lubomír Volný si tím mnoho nepomohl a nikdy se nedostal do poslanecké sněmovny a jeho extremistické projevy ve sněmovně a jeho chování nespůsobilo oblibu, díky bohu za vyspělost v tomto českých voličů, nespůsobilo, že by se jeho politické hnutí a uskupení dostalo do poslanecké sněmovny nebo měla nějaký relevantní výsledek ve volbách.
Vašou optikou, trošku s odstupem, o čem budou slovenské volby?
To je dobrá otázka. O mnoha zkouškách pro jednotlivé politiky. Bude to skvělá zkouška pro Roberta Fica, protože jsem s Robertem Ficem jako novinář a moderátor Otázek měl mnohokrát zkušenost. A Robert Fico je pro mě zajímavý model ke studiu jako novináře, protože jsem se jako novinář mýlil v odhadu, když Robert Fico drtivě poprvé vyhrál volby a stal se poprvé premiérem, protože jsem si myslel, že zbrzdí integrační procesy Slovenska v rámci Evropské unie, ku příkladu s přijetím eura. Robert Fico je zajímavý v tom, že on něco jiného říká a pak, když získá ty hlasy, tak něco jiného dělá. Ta letošní situace je výrazně jiná v tom, jestli to, jak Roberta Fica pozoruje posledního 3/4 roku, jestli stane-li se premiérem, tak bude diametrálně odlišná jeho politika od toho, co v současnosti říká. Když se poprvé stal premiérem, tak srovnáte-li si retoriku a reálpolitiku Ficovu, tak byla odlišná. Další zajímavou osobní zkouškou to bude zkouška pro Michala Šimečku, protože co když bude postaven před situaci, že bude tlačen k tomu, aby vládnul s Robertem Ficem a aby nevládli u vás nacionalisté a nechci používat silnější slovo fašisté a podobně. Bude to nepochybně zkouška pro Roberta Pellegriniho. V tom, tím, že slovenskou politiku a se slovenskými politiky nekomunikuju tak často, tak pro mě vy jste, a říkám, já mám Slováky rád a Slovensko beru jako srdeční záležitost, pro mě je ta první rovina zkoušky jednotlivých politiků. Druhá rovina je, pokud dojde k tomu, že Slovensko půjde víc na východ, tak dominový efekt střední Evropy k tomu, že se více staneme opět satelity Ruska.
Mm-hmm.
Protože si myslím, že to Slovenskem může začít a ještě budeme vzpomínat na Viktora Orbána.
No, akože na Slovensku to môže byť horšie ako v Maďarsku, hej?
Áno.
No a to je vlastne tá otázka, ktorú ste trochu už naznačili, že či slovenské voľby môžu ovplyvniť Česko, respektíve vývoj v Česku. Napríklad takto, ak by Slovensko sa geopoliticky obrátilo, že či by ukázalo ako príklad možno aj pre nejaké české, povedzme, že radikálne strany alebo populistických politikov, ktorí by sa tým mohli inšpirovať.
No nepochybne. Podívejte sa na proměnu Andreje Babiše. Andrej Babiš a Robert Fico mají mnoho společného. Andrej Babiš neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, Robert Fico neuspěl v pozici prezidentského kandidáta. Oba si v sobě nesou hořkou porážku a to je to, co je motivuje. To znamená, když se podíváte na to, jak antievropským politikem, zase v rétorice se stává Andrej Babiš, oni jsou si podobní, nenadarmo jsou oba Slováci. A tam to bude velmi zajímavé, protože si můžete logicky klást otázku, co je lepší pro biznis Andreje Babiše? Být Andrej Babiš politik západoevropský, anebo Andrej Babiš jehož nejbližším politickým zpřízněncem je Viktor Orbán a přitom Andrej Babiš a jeho politická strana v rámci Evropského parlamentu jsou součástí ALDE, tedy liberálních demokratů. No, to znamená, těch podobností a toho, co se u vás děje letos a to, co nás čeká společně v květnu v evropských volbách a ta národní retorika, když si vezmete, že Andrej Babiš najednou kamarádí s Václavem Klausem, kterého přitom považuje za největší symbol polistopadového kartelu. No to jsou úplné absurdity, co se dějí. Ale ty slovenské modely, se myslím, že se výrazně promítnou do české politiky a tak, jak to bývá. Vy v mnoha ohledech jste napřed.
No, tých podobností medzi Andrejom Babišom a Robertom Ficom môže byť ešte viac, veď obaja môžu byť motivovaní v politike aj snahou zabrániť tomu, aby boli trestnoprávne stíhaní za svoje konania, že či už v biznise alebo v politike. A k tomu Václavovi Klausovi, opäť, aj to je zaujímavá paralela. Václav Klaus pred pár dňami napísal list, v ktorom otvorene podporil Roberta Fica. Dokonca napísal v ňom, že politická strana Smer čelí brutálnym útokom zo strany štátnych orgánov a verí vo víťazstvo Smeru, ktoré bude smerovať k zachráneniu demokracie na Slovensku. To sú jeho slova. Už tá prvá zvláštnosť je, že Václav Klaus bol teda pravicový politik, Robert Fico sa označuje za ľavicového politika. Neskôr zaujíma, že aký vplyv by mali takéto podporné slova Václava Klausa v Česku a že či môže byť rozdiel na Slovensku podľa vás?
Tak Václav Klaus, ty veci. Václav Klaus není názorově konzistentní. Václav Klaus se vydával sice za pravicového ekonoma s volnou rukou trhu, ale podívejte se, jakým způsobem privatizoval přes české banky a ingeroval jako premiér a jeho vláda do toho bankovního socialismu, který tady byl. To znamená, Václav Klaus je Václav Klaus od narození a v tom on se nemění. On tu podporu Robertu Ficovi dává proto, že on pro historii potřebuje obhájit svůj projekt. Václav Klaus je člověk, který nepochybně je symbolem divoké privatizace, propojení politiky a biznisu, vezmete-li si PPF, vezmete-li si banku IPB a to všechno, co se děje na Slovensku a v Česku, jsou důsledky nedokončené transformace, respektive toho přechodu od komunismu, dojednaného přechodu od komunismu k nějaké demokracii, která si sebou nese tu rozmazanost hodnot. A Václav Klaus potřebuje obhájit, že se nemýlil ve Vladimíru Putinovi. To znamená teďka, když česká slovenská veřejnost jsou unaveny válkou na Ukrajině, podporou Ukrajině, Václav Klaus potřebuje zlegitimizovat to, že byl gubernátorem Vladimíra Putina v České republice. A on potřebuje, aby Robert Fico vyhrál. Je mu jedno, jestli je Fico levicový nebo pravicový. Václav Klaus všechny tyto kroky dělá jen kvůli sobě. Natolik je narcisistní a sebestředný, že to nedělá kvůli Robertu Ficovi a podobně. Takže on právě tam vidí naději pádu toho, nebo ten dominový efekt, o kterém mluvím, který může v souvislosti se slovenskými volbami nastat. Proto Václav Klaus, vezměte si, že Václav Klaus podporuje AfD v Německu, která zpochybňuje Benešovy dekrety, a byl to Václav Klaus jako premiér, který vytvářel strach z Německa v České republice v 90. letech, že nám vezmou tady chaloupky zlí Němci jako v Sudetech, a AfD je největší nacionalistická strana, tak pokud Václav Klaus je český vlastenec, no tak asi nebude podporovat AfD, jo, ale to ukazuje na tu názorovou a ideovou nekonzistenci Václava Klause od počátku jeho vstupu do politiky.
Opäť niečo spoločné s Robertom Ficom, ktorý ešte pred 6 rokmi hovoril, že Slovensko musí byť v jadre EÚ, a dnes jeho retorika protibruselská, protieurópska v mnohých smeroch, keď hovorí, že z Európskej únie by nevystúpil. My spolu hovoríme pár dní pred tým, ako sa na Slovensku rozbehne maratón finálových predvolebných debát. Tie vlastné diskusie pripravili všetky 3 celoplošné televízie, ale vlastne majú ich v nejakej forme aj spravodajské weby a spravodajské televízie. Zohrávajú ešte rolu pri rozhodovaní voličov, alebo sa blížime k dobe, kedy sa stanú prežitkom?
Vy ste v tej otázce vlastne zvolil dve extrémní pozice, a ja bych ako, nechci říct zastánce třetí, ale nebo zastánce středu. Já bych zvolil to, že výrazně klesá vliv politických debat právě s nástupem těch síťových digitálních médií. Zároveň ale ty politické debaty jsou součástí toho mnoha desetiletého rituálu demokratické politiky a těch tradičních médií, tudíž kdybyste nedělali debatu, by to vypadalo divně, protože prostě je to součást nějaké tradice a nějaké ritualizace, že na závěr té předvolební kampaně se politici ještě střetávají v televizních debatách, protože chtějí přesvědčit nerozhodnuté voliče. Ale zároveň se dnes ukazuje z těch sociologických výzkumů, které mám k dispozici jako člověk působící v akademickém prostředí, že to přijímání informací a naše rozhodování je tak mnohovrstevnaté, zase po nástupu síťových digitálních médií, a my se pohybujeme v mediálně úplně jiném prostředí. Takže ano, vliv mají, nepochybně je to jeden ze zásadních nebo zásadnějších vlivů na ty nerozhodnuté voliče těsně před těmi volbami, protože z těch sociologických výzkumů, a to se teď ukazuje z těch dat, která máme k dispozici v rámci CEDMA, i na Slovensku narůstá ta skupina voličů, která se bude rozhodovat na poslední chvíli. A v tom nepochybně ta debata je událostí pro tyto voliče.
Aj se dostaneme k týmto dátama k výzkumu, ale vlastně nadviažem na to, že nie je to vlastne prepojená vec, lebo jednak tie debaty sú, ale vlastne sociálne médiá potrebujú obsah a content. A ten content sa vlastne vytvorí v tej televíznej debate, ale následne po nej začne boj o interpretáciu, ktorý sa už vedie na sociálnych sieťach pomocou rôznych úryvkov, zostrihov z tej debaty, kde každá strana prezentuje to, že vlastne ona je víťazom tej debaty cez tú najlepšiu pasáž, ktorú si vyberie a ktorú sa snaží rozšíriť cez svojich voličov. Čiže nie je to tak, že tie predvolebné debaty sú do istej miery vlastne, že zdrojom obsahu pre sociálne siete, kde sa potom povedie ten boj o tú interpretáciu tých jednotlivých debat a to, čo tí politici dokázali?
Ale podívejte se, to bude zajímavé vyzkoušet, a když se podíváte teď na primárky, republikánské primárky v Americe, a bude zajímavé sledovat Donalda Trumpa. Ano, ty debaty jsou ještě stále zásadní a nenašel se politik, který by úplně tu účast v té debatě odmít v samotném finále. A Trump avizuje, protože podíváte, když se Donald Trump do toho politického prostředí na západě jako takovém vnesl jednu věc. Já nepotřebuji vůbec žádná tradiční média, já si budu komunikovat jenom přes sociální sítě, a když mě vypne jedna sociální sítě, já si založím vlastní sociální sítě. Jo? To, že Trump pak začne ustupovat, viz jeho víkendový rozhovor pro NBC News, a tam je zajímavé také, jak se apropo chovají i ta tradiční média, protože ona neumí vyřešit ten konflikt, že na straně jedné on je označuje celou dobu za fake news, fake media snižuje jejich důvěru u veřejnosti, ale zároveň je ochoten jim pak poskytnout rozhovor, takže legitimizuje fake media a fake news. Řečeno jeho slovy, já ten pojem teda mezi námi nenávidím. Ale to médium neudělá to, že řekne, podívejte se, Trump, jeho hodnotový systém, způsob lhaní je pro nás jako nepřijatelný, protože si řekne, žurnalistika musí pokrývat i lháře, vrahy, jo, to, co řešíme, jestli mají média dávat prostor vrahům a podobně, jestli to je etické, neetické. To médium řeší, no tak když mě někdo obviňuje a vracím se k Trumpovi přes sociální sítě. On řekl, že se nezúčastní primárek, protože on si ty věci, on si mediální pozornost získá přes své statusy na sociálních sítích a možná by mu ta debata ublížila právě kvůli té interpretaci a podobně. A on posouvá hranice, jestli je možné do ní vůbec nejít. To znamená zrušit formát televizních debat, jestli mi rozumí.
A máme podobný príklad na Slovensku, teda v menšom. Favorit slovenských volieb sme Roberta Fica, prečo som vyhlásil, že úplne odignoruje predvolebné debaty organizované televíziou Markíza, ktorá je najsledovanejšou televíziou na Slovensku. On ich označuje za manipulatívne. A Fico má s novinármi zlý vzťah, však už keď bol premiér, tak používal termín protislovenské prostitútky a dlhodobo odmietal odpovedať denníkom N či ZME, ale predsa len, že toto je bojkot najsledovanejšej televízie. Je to trochu novum. Nenaznačuje to, že vlastne tento trend, ktorý možno udáva Donald Trump, si testuje Robert Fico v zmysle, že sa pokúša zistiť, či nakoniec tradičné médiá nemusí hodiť úplne cez palubu a že ich možno nepotrebuje?
Robert Fico je nepochybne talentovaný politik. A proto říkam, ako pro mňa Robert Fico, a je to bohužel ukázka výsledku slovenské politiky, že neschopnosť těch někdejších opozičních politiků a i Igora Matoviče dovede rehabilitovat politika, který už byl odepisován. Nepochybně Robert Fico se bojkotem těch televizních debat neinspiruje v jedné jediné věci u Donalda Trumpa. Podívejte se na Ficovy výroky z března letošního roku, kde mluví o možnosti zmanipulovaných voleb. Protože zkouší, zda i slovenská veřejnost zkousne to, jak si ji připravuje Donald Trump a jak si ji připravoval před minulými prezidentskými volbami. Takže Robert Fico jako velmi talentovaný politik zkouší na Slovensko aplikovat to, co vidí u politiků, kteří jsou úspěšní v současném pojetí politiky v Americe a v dalších zemích.
Robert Fico navyše posledné 2-3 roky legitimizuje dezinformačné médiá, je častý hostom naozaj, že kanálov, kde by to ešte pred 4 rokmi, 5 rokmi bolo nepredstaviteľné, aby sa tam aj on ako bývalý premiér ukázal. A je zrejme, že do Markízy nechce ísť najmä kvôli tomu, že tam sú zrejme tí moderátori debát a novinári najlepšie pripravení, tam by čelil najviac tvrdým otázkam, tam by mu pripomínali jeho prešlapy. On nakoniec bude v celoštátnej debate verejnoprávnej televízie a myslím si, že aj v debate televízie joj, takže nevypustí tie tradičné médiá úplne. Ale je to vlastne že zaujímavé sledovať, že či naozaj tie dezinformačné médiá môžu nejakým spôsobom nahradiť to pokrytie tradičných médií. Ako som spomenul, vy ste aj výskumníkom na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej, ste hlavným koordinátorom v Stredoeurópskom stredisku pre monitorovanie digitálnych médií. Venujete sa tam aj otázkam postojov voči demokracii, aj dezinformáciám a niektorým ďalším otázkam. A moja základná je, že či vidno rozdiel medzi Slovenskom a Českom v sile a vplyve dezinformačných médií?
Vy ste na tom hůře. Na strane druhé se vám nedivím, protože tady přede mnou leží ta nejnovější data, která máme jako CEDMO k dispozici, kdy jsme v červenci a v srpnu zkoumali, jak jsou lidé v Polsku, v Česku a na Slovensku spokojení s demokracií. U vás je s fungováním demokracie, jo? S fungováním demokracie, abych byl přesnější, spokojeno pouze 15% obyvatel. To je o polovinu méně než v Česku, kde je to 30%, v Polsku 27%. To znamená, my a Poláci k sobě máme v tomhle ohledu blíž. Říkám, že si jsem vědom toho, že u vás lidi, kteří jsou liberální, tak podívali se na fungování Matovičovy vlády, no tak se nedivím, že jsou nespokojeni s tím, jak funguje demokracie na Slovensku, a ti, kteří volí Roberta Fica, tak jsou také nespokojeni. To znamená, jestli se Slováci na něčem shodnou, tak jsou nespokojeni s fungováním demokracie. To je poněkud smutný výsledek, ale zase říkám, navazuje to i na to, co bylo založeno u vás hned po listopadu 89 a érou mečiarismu, protože vy si tohle nesete. Ale ten problém je a souvisí i s Robertem Ficem a to, co bylo ve vaší otázce. Že je ochoten jít do dezinformačních médií, nebo médií, která označujete slovem dezinformační, což by dříve nebylo. Mě mrzí jedna věc, že ti politici, aby urvali maximum hlasů, jsou ochotni se dopouštět něčeho, co je nakonec dříve či později doběhne, jestli mi rozumíte. Podívejte se na Borise Johnsona. Ano, Boris Johnson jako lhal nepochybně během Brexitu. Stal se premiérem, ale podívejte se, jak dopad. Protože ta společnost vybičovaná emocemi nakonec požere své vlastní děti. A já tvrdím jednu věc. Chceme-li být součástí západu, chceme-li být kultivovaným prostorem, pokud nechceme si mezi sebou lhát, nechceme, aby se to stalo normou ve společnosti, no tak nemůžeme chodit do médií, která tvrdí, že COVID neexistuje. Nemůžeme chodit do médií, která tvrdí, že si za válku na Ukrajině může sama Ukrajina. Ukrajina se rozhodla být svébytným státem, Rusko to svého času tolerovalo na začátku 90. let, no a najednou tam je někdo, kdo chce obnovit Sovětský svaz. A my tady prostě jako dovedeme relativizovat tohle. A v tom je mi líto, a proto říkám, pro mě to bude zajímavý test Roberta Fica, v případě, že vyhraje, stane se premiérem, jaký bude Robert Fico jako nová era Roberta Fica jako premiéra?
Ona mimochodem avizuje, že už rozhodne nebude takým premiérom, akým bol trikrát vo svojej funkcii a že už sa nebude maznať s občianskou spoločnosťou, s médiami a podobne. Nadviažem na toto, teda, že či môžu...
No, ruským gubernátorem.
Tak bude to keď tak jeho výber. Nadviažím na toto, že či politici vlastne sa nezahrávajú s tým, čo vlastne hovoria. Niekoľko mesiacov pred voľbami žilo Slovensko cieľeným šírením tvrdenia, že voľby môžu byť zmanipulované. Dokonca sa kvôli tomu menili zákony. Podľa vášho výskumu Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií, tak až vyše polovica Slovákov v tom čase pripúšťala, že tvrdenie, že možnosť falšovania volieb na Slovensku je reálna, považovalo za dôveryhodné, teda viac ako polovica ľudí v Česku to bolo o niečo menej. To je vlastne, že paradoxná situácia, že čo ak by Robert Fico vyhral nakoniec voľby, nemôže sa mu to nejakým spôsobom vrátiť, že sám hovoril, že môže byť falšované?
To je práve to, čo říkam. A ďakujem za tú vašu otázku, pretože jí potvrzujete to, že podívejte se, ve společnosti, kde není důvěra, kde zpochybníme úplně všechno, se velmi obtížně žije. Zažili si to Němci v případě Výmaru, zažilo si to mnoho společností, které od demokracie, od křehké demokracie směřovaly k totalitě. Já nejbližší totalitu, kterou vidím, nebo autoritativní režim, který vidím blízko našich hranic, je ruský režim. Mám rád novinářku, bohužel, která byla zavražděna Annu Politkovskou, a když si přečtete její ruský deník, tak je to jedna z nejlepších knížek, kterou doporučuji studentkám a studentům žurnalistiky a která do jisté míry by měla být povinnou četbou i pro všechny politiky, kteří si zahrávají s ohněm a řeknou, že se nebudou mazlit s médií, že se nebudou mazlit s občanskou společností a že to volání po vládě pevné ruky. A rozumíte, jako jestli chceme tady vytvořit společnost, kde si nikdo nebude věřit, kde člověk člověku vlkem a budeme se takhle chovat, tak pak to směřuje k autoritativní společnosti, ale jak víme z dějin, ani autoritativní režimy nemají nekonečného trvání a každého politika budou soudit pak historici a dějiny. Jo. Takže tam já spoléhám nějakou racionalitu a tvrdím, že snad pro Boha ani Slovensko, ani Česko není svazovou republikou Sovětského svazu a jeho totalitních vůdců.
Zaujímavé, jedna vec na vašom výskume, v téme jary. Vy ste sledovali napríklad aj vieru v tvrdenie, že Európska únia nariadila primiešavanie hmyzieho proteínu do potravín. Mňa to zaujímalo preto, lebo išlo o pomerne novú dezinformáciu, ktorá sa ale rýchlo rozšírila. Na Slovensku je verilo vyše tretiny respondentov, v Česku 30%. Čo to hovorí o tom, ako rýchlo sa vedia podobné dezinformácie alebo podobné narratívy rozšíriť v tej dobe sociálnych médií?
Vypovídá to zaprvé o tomto a za další právě o tom, že my si jako Češi, Slováci, Moravané, prostě prostor Československa si uvědomujeme, že nejsme příliš úspěšní. A těm politikům velmi jednoduše prochází, a teď narážím na váš deficit rozpočtu, my máme deficit rozpočtu. Vysoká inflace u vás, vysoká inflace u nás. Zaostávání ekonomiky a nevyužití ekonomického potenciálu země. Nereformované školství. Jo? Když se podíváte na všem, teď se ty politici, kdybychom věřili jejich slibům, tak to vypadá, že vy se stanete tigrem ekonomickým, my se staneme ekonomickým tigrem. A přitom v těch statistikách my i vy jsme na nejspodnějších příčkách potenciálu ekonomiky, vysoký inflace atd. A víte, s čím to souvisí? No, protože ti politici a my novináři jim to málo říkáme. Vy se vymlouváte na tu Unii z jednoho prostého důvodu. Protože vy tím omlouváte vlastní chyby. Proč Vladimír Putin jako chce, aby se Západ rozložil? No, protože Rusko nikdy nebude tak dobré inovativní jako Západ, protože je to fosilní ekonomika 20. století. A já tvrdím jednu věc. Vaše, naše volby, to, co se stalo v uplynulých 30 letech, je o tom, že my jsme mentálně stále ve 20. století fosilní ekonomiky, neúspěchů svalovaných na Evropskou unii a podobně. Mezi námi je otázkou, když se podíváte na to, co se děje s východní a střední Evropou, jestli jsme se v Evropské unii a Severoatlantické alianci nevyskytli omylem. A divím se, že ty západní země mají s námi ještě tu trpělivost. Protože jako podívejte se na to, my svalíme tady třeba v České republice, nevím, jak je to u vás na Slovensku, my jsme se tady vysmívali všem inovacím týkající se energetiky. Solární baroni a podobně. Přitom ti, kteří se tomu vysmívali, tak tady dali prostor lumpárnám typu solárních parků na zemědělské půdě. No, a tam, kde by to bylo racionální použít obnovitelné zdroje energie, to nešlo, protože samozřejmě z toho nebyl biznis pro kamarády a vexláky a mafiány. No a teď, když vidíte, že ty západní země jsou inovativní, předbíhají ten střed a východ, no tak my říkáme, no vlastně za to může Unie, zakážou nám spalovací motory, musíme žrát hmyz, jo? A my na to těm politikům naskakujeme. A ty protievropské narrativy, vy jste zmínil hmyz, ale ty narrativy týkající se elektroaut, podívejte se dneska Čína, má největší vývoz elektroaut a je táhnutý elektroprůmysl Číny elektroauty. Takže nás tady zaplaví levná čínská elektroauta a vy na Slovensku a my budeme vyrábět poslední spalovací motor v Evropě a až nám zkrachuje automobilový průmysl, tak budeme říkat, no to zničila Evropská unie. Ne, my jsme tady chtěli vyrábět poslední spalovací motor v Evropě.
Ja som ten mis spomenul práve, pretože to je naozaj že úplne absurdná dezinformácia, ktorá bola nová. A vlastne súvisí, chcel som nadviazať vlastne na to, čo hovoríte vy, že podmienky a nejakú pôdu preto, aby sa takáto dezinformácia rýchlo rozšírila, si zrejme vytvárame my sami, respektíve politickí lídri našich krajín, tým, že spochybňujú Európsku úniu z princípu a vyniejú za všetko možné. A mňa by zaujímalo, že či v tom type výskumu, ktorý robíte vy, ak by sme dali teraz tvrdenie, ktoré je úplný nezmysel, ktorý sa nikde neobjavil, to znamená, že ani na sociálnych sieťach, povedzme, že Európska únia nariadila cestovanie v aute minimálne vo dvojici, človek už nemôže sám šoferovať auto. A tento výrok by sme dali teraz testovať v takom výskume, aké robíte vy v CEDME, že či by vlastne nám nevyšli podobné čísla alebo rovnaké čísla, ako s tým hmyzom, o ktorom aspoň dezinformačné médiá písali. Že či jednoducho tá pôda pre to, aby človek alebo časť respondentov uverila v takéto tvrdenie, je už tak pripravená, že vlastne to tvrdenie ani nemusel počuť a povie, že tomu verí.
Já se obávám, že máte pravdu. Jako úplně si vymýšlet ty informace, když se ptáme na dezinformace, které jsou šířeny těmi takzvaně alternativními médii, ale můžeme to vyzkoušet. Mezi námi. Já na straně jedné se nedivím a tam nás budu jako společnost brát v ochranu, protože podívejte se, jak technologie výrazně zkomplikovaly tu společnost. A my jako lidé, lidstvo, nejsme schopní se v takové rychlosti adaptovat na umělou inteligenci. Vezměte si ten náraz posledních 5 let. Vezměte si, jak psychická zátěž to je pro děti a já jsem rád, že jsem se narodil v roce 1974, protože tvrdím našim studentům, že oni vyrůstají do daleko komplikovanějšího světa. My jsme to měli černá bílá, totalitní režim, bylo to hnusné v tom vyrůstat a něco jiného si myslet a něco jiného říkat. Takže já jsem rád, že současné děti nevyrůstají v autoritativním režimu. Ale ta složitost těmi technologiemi vám způsobuje to, že lidé už vlastně jako nevědí, co je pravda. Teď si do toho vezměte politiky a jejich hlání, teď si vezměte emoce vybičované sociálními sítěmi, školství nepřizpůsobené novým technologiím a máte tady mix toho, že je nejjednodušší říct, no to jsou nějaký kreténi v Bruselu, kteří toto způsobují, takže to je Evropská unie. A už nikdo neklade otázku, no ale to jsou i naši kreténi v tom Bruselu, protože my jsme součástí Evropské unie. Jo, je to soustátí a podobně. A v tom se obávám, že my si hledáme ty nejjednodušší obětní beránky, no protože samozřejmě Putin taky nepřizná, podívejte se, Rusko zaostává. Nikdo nechce ze západu se v masovém měřítku stěhovat a vždy říkám, tak ti, kteří obdivují Putina, no tak ať žijou v Rusku. Jo? Ale jak to, že migrace je na západ Evropy, je do Belgie, je do severských zemí a není do Ruska. Jo? A Putin taky jako neřekne, no podívejte se my, jako moje vláda, Rusové děláme zásadní chyby a proto nejsme konkurenceschopní, proto nás předběhla Čína a podobně. Jo? To oni neřeknou, takže oni řeknou zlý západ. My řekneme Brusel, my řekneme Severoatlantická aliance. To, že jsme toho součástí, že máme šanci to měnit. Jo? Takže proto tyhle ty věci. A obávám se, že kdybychom tam dali otázky, které se týkají Evropské unie, u vás je ještě zásadní jak to nazvat, prostě nechuť, použiju český slovo, nechuť ke Spojeným státům americkým, která je větší než třeba v České republice nebo v Polsku. No, Poláci historicky jsou ohroženi Ruskem, zažili si s nimi své během druhé světové války, takže Američané nemají tak špatnou, ale když se podívám na Slováky, tak to je neuvěřitelné, to, co u vás se stalo s tou obrannou smlouvou. Já jsem si myslel, a propos u nás se to stane také, že budeme opakovat slovenskou cestu, nestalo se to. U nás ty antipatie vůči Spojeným státům americkým, takže u vás všechno zlé způsobili Američani, proto začal Robert Fico, když viděl, že prezidentka Čaputová je nejdůvěryhodnější političkou, proto začal hrát antiamerickou kartu.
No, ten antiamerikanizmus na Slovensku je špeciálna téma. Historik Anton Hruboň slovenský hovorí dokonca, že to má ako keby historické základy, že je to téma pre historický výskum, ktorému by sa chcel venovať. Dobre, tá záverečná otázka možno moje je, že keď vlastne robíte tento typ výskumu a sledujete tie porovnania medzi Polskom, Českom, Slovenskom, že čo sú vlastne tie najzákladnejšie zistenia, že v čom sú tie naše spoločnosti odlišné?
Odlišné jsou v tom, že podle mě k sobě Češi a Slováci zas nemají tak blízko, jak se nám zdálo, když jsme byli ve společném státě. To alespoň z toho mého čtení. Jo? Těch dělících linií mezi Čechy, Slováky a Poláky je víc, než jsem si myslel. My v některých ohledech, které se týkají zahraniční politiky, obrany země, jsme na tom, blíže máme k Polsku, než k vám jako Slovákům. Zároveň je pro mě, nechci říct frustrující, jako pro občana frustrující, jako pro novináře, a když jste zmínil kolegu historika, tak je zajímavé, že právě na mnoho věcí my neznáme odpověď z toho důvodu, že to nemáme dostatečně prozkoumané. A to, že ten střed, ta, je to zásadní otázka. Kam patří země střední Evropy? Mm-hmm. Patří Česká republika historicky jako satelit Sovětského svazu a Ruska? To znamená, jsme ruskou gubernií? Vy jste ruskou gubernií mentálně? A nebo máme my, jako teď mluvím o Češích, nevím, jak to máte vy, ale jsme my součástí rakousko-německého kulturního prostoru? Já jsem si vždycky jako student myslel, že ano. Jo? A teď ve mně ty výzkumy budí čím dál víc otázek a pochybností a budeme dělat v dotaznících další a další otázky, abychom náslepe poznali.
OK, čiže odpověď zatím nemáte. Či jsme ruskou guberniou, alebo či patříme skôr na západ, alebo ako je to s Českom?
Já vám můžu říct, že jako dítě vyrůstající v totalitě a dítě, které bavili dějiny, jsem si myslel, že třeba Karel IV., kterého Češi mají jako největšího Čecha, tak byl králem římským, německým a podobně a nebyl to pan slovanský král, který by nás táhnul k Moskvě. Ale asi vy to uvidíte po volbách, kam vy patříte. My to uvidíme v roce 2025.
Vraví televizní moderátor, vyučující a výzkumník na Fakulte sociálnych věd Univerzity Karlovej, Václav Moravec. Ďakujem, že jste byli hostem podcastu v redakci.
Děkuji mnohokrát a přeju vše dobré do Slovenska, šťastnou ruku.
Ďakujeme, snáď budeme mať. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším se do počutia na budúce.